intervija tev.
9:14 minūtes. Man jau vienmēr prieks, ka mums tās Elizabetes nāk, ja? Un šodien arī pie mums vēl viena Elizabete Vētrieba ar, nu jau es teiktu, nu skatuvs vārds, šī storms, pareizi?
Čau, labrīt! Jā, 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 tā ir šī storms.
Es atnākus ar jaunu dziesmu un, nu, vispār es domāju, ka pēdējais brīdis hausiņā kaut ko vispār sakustināt, izdarīt un tev ļoti labi piestāv. Par ko jaunā dziesma?
Pirmkārt, paldies liels un es pilnībā piekrītu, tā arī turpināšu. Par jaunā dziesma ir ļoti vienkārši par iemīlēšanos, par to skaisto fāzi, kad ir rozā brillis, kad viss liekas elektrisks un... Gribas vienkārši traukties pilnā ātrumā ar mašīnu un nezinot galamērķi, protams, nedariet tā, ievērojot ātrumu.
Es tev uzreiz tādu, uzreiz tiešu jautājumu uzdošu. Parasti iemīlēšanās ir vairāk tā kā pavasarī. Mums teida rudens, ziema. Vai tu esi kādreiz iemīlējusies rudenī?
Absolūti. Ja? Es vispār esmu no cilvēkiem, kas ļoti ātri iemīlas. Ļoti, ļoti. Līdz ar to nav nozīmes gadalaikiem.
Bet kurā gadalaikā foršāk varētu būt? Nu, tā
es domāju, ka jā, varbūt vēlā pavasarī vasarā, lai tad vasara ir tā, nezinu, elektrizējošā, pilnā ar randiņiem un vispārējo.
Nu labi, rudens randiņš, ziemas randiņš, galamērķi.
Piemēram, šodien, jo mēs šodien runājām par tieši ceļojumu galamērķiem, ja, tur ir tādi eksotiskie nosaukti, kā tur Ēģipte un Tenerife un tā tālāk.
Mums tas neinteresē.
Mēs maz budžetu gribējām atrast.
Nevis maz budžetu, bez budžeta.
Bez budžeta tādi ceļojumi mērķi. Nu, tāds,
nu labi, randiņš. Rudens, ziema, šī storms iesaka doties randiņā uz... Vai arī kur tu ietu, ja tevi aicinā?
Bez budžeta, jā, tā tad.
Nu, varbūt arī, nu...
Maz budžeta, ļoti maz budžeta. Ja tam nav jābūt nekam ārpus Latvijas, tad man šķiet, ka rudenī un ziemā Latvija ir brīnišķīga un skaista. Un var atrast visādas... stūrīšus, kur apsiemot, un galvenais ir mana doma par to ziemu, rudenu un ziemu, ja cilvēki ir vieni šobrīd, ļoti daudz cilvēki ir vieni, izšķīrušies vai kā, man liekas, ka ir jāsāk noskatīt, ar ko tad to ziemu pavadīt.
Tad noskatīt, labi.
Izpētes darbs.
Tad, jā.
Es jau nojautu, ka tu velc ar to, ka Latvija skaista un tā, un te patās, jo mums, kā izrādās, mums ir mūsu paša Malta.
Jā, un Ēģipte.
Un, Ēģipte?
Jā, Sarnē, Ēģipte pie Daugavpils.
Viņš ģeniāls plāns, un jā. Vispār tā arī tapa, vispār valsts glābšanas plāns, jo nu, mēs varētu pārsaukt vēl slavenās pilsētās un valstīs visādas vietas, un braukt pie mums kļūdainie turisti.
Jā, bet, Elz, bet tu patiesi no Cēsīm.
Jā.
Vai ne?
Jā.
Un kā Cēsis varbūt ir iedvesmojuši tevi šai jaunajai dziesmai, ko tādā mērā?
O, cik skaists jautājums. Cēsis vispār iedvesmo, un es tur regulāri braucu uzņemt atkal enerģiju un uzlādēt baterijas. Dziesma ir tapusi pie Cēsīm Alēja Rekords studijā, Rēņa Kārkliņa vadībā. Līdz ar to visi procesi radošie lielākoties notiek ap Cēsīm, Cēsīs un tām. Bet Cēsis vispār ir, ziniet, viens ieteikums, brauciet uz Cēsīm rudenī un ziemā, jo citādāk tur nav cilvēku un tur ir ļoti skumīgi.
Parunāsim par to hausu. Yeah. Kāpēc hauss tev ir tūs?
Tas notika
house
tā.
House mūzika, jā.
Jā, jā, tas notika tā. Man šķiet, ka man bija 11 vai 12 gadi. Man ir divas vecākas māsas, vienai no viņām tajā laikā bija draugs, kurš klausījās house mūziku, un tā bija man pirmā atmiņa un pirmā pieredze ar house mūziku kā tādu. Un es ļoti labi atceros, mēs krāmējām malku, viņš bija atvēris mašīnu un klausījās house mūziku, un es nekad nebiju jutusies tik labi. Nu, man bija 11-12, ko es vispār no dzīves tad sapratu.
Malka un house
bet, jā, jā, vienkārši tā atmiņa ir tāda, tā kā, es angliski saka core memory. Mm-hmm. Un tad gadiem ejot, man tagad ir 33, līdz ar to ir ļoti ilgs laiks pagājis. Es tikai tagad ar pirmo tonai dziesmu sapratu, es vienmēr esmu gribējis dziedāt house mūziku. Tā ir mūzika, ko es klausos 24 stundas, 7 dienas nedēļā. Viņa ir pozitīva, priecīga, vienmēr, ja kāds tev būtu enerģijas līmenis, tev pēc kaus mūzikas klausīšanās būs vēl augstāks enerģijas līmenis.
Super.
Nu, to mēs varam pārbaudīt.
Un, un tagad visi malkas krāvēja ārprāts, kā viņi vienkārši, viņi tevi vienkārši dzirkstī, viņi domā, man tūlīt būs tāda enerģija.
Pagalas pašas leks.
Jā, tieši tā. Īsi pirms dziesmas atklāja nezināmu faktu par dziesmu, kaut kādu niansu, kurā ieklausīties.
Oh, bet šī ir atziņa, kas tapa braucot šodien šeit pie jums. Dziesmā ir teksts spinning out of control, kas ir tā kā bez kontroles griežoties un esot. Kopš es sāku strādāt pie šīs dziesmas, kopš es piesaistīju producentu Mikīnu, kas ir producējušo dziesmu, nekas manā dzīvē nav kā pēc kontrolas. Viss uzmanīgi, lūdzu uzmanīgi, ko jūs dziedat, ko jūs rakstat un ko jūs klausaties.
Tas var piepildīties, jā.
Tas var piepildīties.
No tad, dāmas un kungi, She Storms Electrified.
I fly right off the planet fast and wide-eyed. Your body lights the way electrified. A force that keeps me going, keeps me high. I never knew I could be so alive. Anywhere can be my destination. I can't get enough of feeling so damn good. Spinning out of control, I'm on fire.
Mēs noklausījāmies jauno skaņdarbu no She Storms Electrify, dāmas un kungi, malka ir sakramēta, tā ir salakusi.
Es domāju, ka tu teiksi, malka ir sakustējusi.
Jā, es domāju, vispār visi tie pēc vētrām, paskaties, kādas tiltas veidoja, pēc vētrām sagās tie koki, vienkārši paši sadzāģējās.
Viņi piecēlās apakaļ iekšā saknēs.
Nu, bet kā tu tiks pie tās malkas, ja viņi pieceļās atpakaļ?
Viss nevar gribēt.
tiec skaidrībā. Vai nu kokus, vai nu malku, ko tu īsti gribi. Nu, apsveicu, lieliski klausies, bet ar šo jaunu, nu visi jaunumi vai procesi nebeidzas, kas ir tev jau padomā?
Jā, procesi nekad nebeidz beigties. Šis ir tikai sākums, un es izdomāju pavisam nesen tā, iedvesmas pietiek, par ko dziesmas rakstīt pietiek, ir jāķerās klāt un jāveido, es pat teiktu, ne tikai albums, bet koncepta albums, kur ir jāklausās ne šaflā no sākuma līdz beigām, un tas būs kā tāda sajūta, ka tu esi aizgājis uz kārtīgi balīti. Mm.
Kāds ir garants, ka kāds tiešām visu noklausīsies no A līdz Z, un nevis tur pa vidu sākšu ar D, jo man tā dziesma vispār labāk patīk un tā tālāk, ja tas ir kā koncepta albums.
Es pilnīgi saprotu tavu jautājumu, es domāju, ka tā droši vien domā daudzi, un zini, godīgi teikšu, ja kaut viens cilvēks noklausīsies no A līdz Z, tas būs brīnišķīgi. Man galvenais ir izdarīt to, ko es gribu izdarīt, un es aicināšu visus vienkārši sarakstīt sarakstu, ko jūs vēlaties dzīvē vai lietās savos hobijos vai darbos izdarīt un tā arī darīt.
Skaisti. Forši. Mēs tev novēlam, lai tev ir skaists šis atlikušais rudens, jo tu līdz jau būs ziema.
kuš.
Neskat no laikam pa priekšu, bet tā kā būs ziema, tas nozīmē, ka mēs ātrāk varam sagaidīt arī tavu albumu, tas, līdz ar to tas nāk ātrāk.
Es noteikti došu jums ziņu laicīgi, bet es gribu izbaudīt to procesu, es gribu izbaudīt, lai katrs vārds un katra nots ir tiešām nozīmīga un... Jā, es teiktu, ka varbūt vairāk uz pavasari, vasaru.
Ok, mēs gaidīsim.
Nu tā tieši, lai vasarā var iet ar jaunu skaņu celiņu.
Skaisti. Lai viss izdodās, paldies. Prieks, ka tu atnāc, lai forši tev dienu.
Jums arī,
čau.
Paldies.
Čau, atā.
Dzīves stila radio. Radio tev.